Wembley, είναι η πρώτη ομάδα που κέρδιζε εκτός Βρετανικών νησιών, εκτός Ιρλανδίας, Σκωτίας δηλαδή. Την Αγγλία τη διέλυσε με 6-3 και αυτό ήταν το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Από τότε το ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς άλλαζε μορφή. Λίγους μήνες αργότερα οι δύο ομάδες ξανά παίξαν στη Βουδαπέστη. Οι Άγγλοι ήθελαν ρεβάνς, οι Ούγγροι ξανανίκησαν 7-1 και η μεγάλη παρέα του Πούσκας, του Χιντεγκούτη, του Μπόζικ, του Τσίμπορ τους είχε διαλύσει. Ένας άνθρωπος έχουν εντύπωση στην Ελλάδα μόνο μπορεί να μας πει περισσότερα για την Ουγγαρία, για τον Φέρεντς, για το τι ήταν εκείνη η Ουγγαρία, και αυτός είναι μόνο ο Γιάννης Γιακογιάννης. Τεράστια τιμή μου και ξέρετε πόσο σας αγαπάω. Καλημέρα.
Δεν είναι τιμή, τιμή αλλά λοιπόν, τιμή.
Λοιπόν,
εντάξει, ότι είμαι μεγάλη ηλικία. Καλά είσαι, Χρήστο.
Καλά είμαι, κύριε Γιάννη. Πείτε μου λίγο εκεί το περίφημο 3-6. Τι σήμαινε για τον πλανήτη, για το ποδόσφαιρο, για τα πάντα εκείνο το 6-3 της Ουγγαρίας μες στο Γουέμπλεϊ?
Θα έλεγα ότι ήταν ότι η έκπληξη που κέρδισε το 2004 στη Λισαβόνα εθνική ομάδα.
Τέτοιο πράγμα.
Πήρε το. Μπορεί να νικήσει 1-0, 2-1, αλλά όχι 6. Και μετά όταν είπαν οι Αγγλέζοι.
Θέλουμε ρεβάνς.
Θέλουμε ρεβάνς, πήγαν 7. Αυτό που μου λέει εμένα ο Πούσκας είναι
αυτό
ότι
θέλω να πει, δύο
παίζανε η Ουγγαρία είχε το νούμερο 9, ήταν ο Χιντεγκούτη. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν ο κλασικός ο 9 που είχαν τότε οι Βρετανοί και γενικά οι Ευρωπαίοι, ο Σέντερφόρ δηλαδή. Mm-hmm. Ο Χιντεγκούτη ήταν επιτελικός μέσος. Οι δύο επιθετικοί ήταν ο Κότσης με το 8 και ο Πούσκας με το 10. Εκεί την πατάει ο προπονητής, ποιος ήταν τότε ο Ράμσης?
Ο Ούιντερμπότον.
Ωραία. Και βάζει τον center back, δεν θυμάμαι πως τον Τζόνσον, κάπως έτσι ήταν ο center back, και τον βάζει να μαρκάρει τον Χιντεγκούτη που ήταν το νούμερο 9.
Που τον έπαιρνε και τον πήγαινε
στη σέντρα. Και τον πήγαινε στη σέντρα. Και τα χάφ, τα δύο απλά για χάφ, τα οποία δεν ξέραν να μαρκάρουν τον Εγγλέζο, ο Κότσης και ο Πούσκας κάνανε ό,τι θέλανε.
Ό,τι θέλανε, ναι.
Αυτό το σύστημα είχανε. Και αυτό το σύστημα το οποίο μάλιστα παγίδευσε και μερικές άλλες ομάδες. Θυμάμαι όταν ήρθε η Ουγγαρία το 56 ή το 50, όχι πριν από την Επανάσταση,
πριν από,
το 54 ή το 55, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο το που είχε χάσει, πάλι παίζανε αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Με το center for να είναι...
Είχατε δει εσείς στη Γαλλία τότε, στο
Παρίσι.
Είχαν παίξει
στο
Κολόμπο.
Νίκη στο Κολόμπο. Προάστιο, 3/4 με το τρένο να πας.
Αυτό το περίφημο γήπεδο που έχει γυριστεί η ταινία «Η Απόδραση των 11» που κάνει το ψαλίδι.
Ακριβώς, που έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1908 νομίζω, 20 κάπου εκεί πέρα. Προάστιο, μακριό, προάστιο.
Πείτε μου λίγα το Φέρεντς τώρα. Όταν ήρθε ο Φέρεντς Πούσκας στην Ελλάδα λοιπόν, γνωριστήκατε, ήταν από τους ανθρώπους που είχε εξαιρετική σχέση.
Είμαστε πολύ, πολύ καλή.
Θέλω να μου πείτε όχι για το πόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής ήταν ο Πούσκας.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Θέλω ως άνθρωπο τον Φέρεντς λίγο να μου το πείτε.
Αλλά όταν κάνει ο Μπεπάδη 122 εκατομμύρια, τότε ο Πούσκας πρέπει να κάνει 400. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Νομίζω ότι είναι μέσα στην πεντάδα των καλύτερων του 20ου αιώνα. Μας με τον Γκρόιφτ, τον Στέφανο, τον Πούσκα, τον
Πελέ, τον Μαραντόνα.
Τον Μαραντόνα και εκτός συναγωγού για μένα ο Πελέ. Εκτός συναγωγού. Λοιπόν,
για τον άνθρωπο.
Ο άνθρωπος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, γλεντζές, ευχάριστος, πολύ ωραίος για παρέα, σπάταλος, τρομερά σπάταλος. Θυμάμαι στο Βελιγράδι όταν πήγε ο Παθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι που έχασε 4-1. Μετά τον αγώνα το βράδυ πήρε την γυναίκα του, την Ελισάβετ, και μερικούς άλλους δημοσιογράφους, τα χρησιμοποιούν και εγώ, και είπανε και τι έγινε. Λέει, χάσαμε. Εγώ έχασα, λέει, παγκόσμιο κύπελο. Θα στεναχωρηθώ γιατί δεχτήκαμε 4 γκολ. Έχασα παγκόσμιο κύπελο στο 12ο λεπτό που προηγείται το 2-0. Εγώ το είχα δει στο Παρίσι από την τηλεόραση. Τότε ξεκίνησε η τηλεόραση Χρήστο, η Eurovision μαυρό-άσπρη εικόνα. Με το παγκόσμιο κύπελλο του 54.
Εκείνο, για να γυρίσουμε λίγο εκεί και θα μου ξαναπείτε για τον Φέρεντς, αλλά το 2-0 εκείνο, μια Ουγγαρία που έχει ρίξει και 8 γκολ στη Γερμανία στη φάση των
ομίλων. Στον πρώτο γύρο.
Προηγείται και 2-0. Και όμως εκείνο το μάτς γυρίζει σε 3-2. Οι Γερμανοί κάναν μέχρι και ταινία το θαύμα της Βέρνης και τα λοιπά. Για τους ίδιους ήταν ίσως η εκτόξευση του ποδοσφαίρου τους, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο πόσο μεγάλη η έκπληξη ήταν εκείνο?
Νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη που έγινε στο παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί απέναντι στην Ουγγαρία, στη μεγάλη Ουγγαρία, ήταν 33 ή 34 παιχνίδια αίτητη. Και προηγείται 2-0 και λες τώρα θα γίνει περίπατος. Και δεν ξέρω, καλά, είναι αλήθεια ότι το έλεγε ο Πούσκας, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ μεγάλους αμυντικούς παίκτες. Ακόμα και ο Λάντος, ο αριστερός μπακ, δεν ήταν τόσο μεγάλο. Είχε τον Μπόζη και τον τερματοφύλακα. Αλλά ούτε ο Σέντερ μπακ, ο Λόραντς ήταν, ούτε ο Μπουζάνσκι δεξιός μπακ ήταν αμυντικοί. Δεν παίζανε, δεν ξέραν να παίξουν άμυνα. Δεν ξέραν να παίξουν. Πιστεύανε δηλαδή ότι εμείς θα βγάλουμε 7, 8, 9 γκολ και θα κερδίσουμε. Και εκεί την πάτησαν. Βγάλανε 2-0, σου λέει τώρα θα κάνουμε πλάκα. Περίπου το. Αλλά οι Γερμανοί είναι Γερμανοί.
Σαφώς. Αλλά ο Λόραντ ήρθε και στην Ελλάδα. Μετά έδωσε τον ΠΑΟΚ το πρώτο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Σαν προπονητή.
Πέθανε
ναι,
μετά στο πάγκο του ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, ακριβώς. Μπράβο. Mm-hmm. Πέθανε. Και, αλλά στο θυμάμαι ότι έγινε γκολ κανονικό για μένα. Ισοφάρισε η Ουγγαρία στο τέλος.
Ναι, και δεν μέτρησε.
Ο Έλλης νομίζω ήταν ένας Άγγλος.
Ο Έλλης, ο Άρθρο Έλλης.
Ο Έλλης. Και για μένα ήταν γκολ, δεν ήταν offside. Τώρα παρασύρθηκε από τον επόμενο
δεν το θυμάμαι
τώρα το 54, ας πούμε ο εικόνα. Πάλι θυμάμαι ότι ο Γάλλος σχολιαστής έλεγε ότι είναι γκολ. Είναι γκολ.
Πάμε λίγο στον Φέρες πάλι για να το κλείσουμε.
Και ο Φέρες ένας
άνθρωπος.
Άνθρωπος χαριτωμένος, γλυκύτατος, σπάταλος, μποέμ. Ο τύπος του μποέμ.
Κύριε Γιάννη, επειδή είσαι πολύ μεγάλοι παίκτες, όταν γίνονται προπονητές, βγάζουν έναν αυταρχισμό προς τους ποδοσφαιριστές τους, γιατί περιμένουν ότι όσο εύκολα το έκαναν αυτοί, ο Φέρνης το έβγαζε αυτό προς τους παίκτες.
Καθόλου. Πιστεύω ότι μαζί με τον Μπόμπεκ είναι οι δύο προπονητές που πέρασαν τουλάχιστον από τον Παναθηναϊκό και γενικά από την Ελλάδα που τους σεβαζόταν πάρα πολύ. Σεβαζόταν οι παίκτες. Πάρα πολύ.
Ενώ και ο Μπόμπεκ υπήρξε τεράστια
σελίδα. Κάνανε παρέα μαζί τους.
Ναι,
κάνανε παρέα. Καλαμπούριζε μαζί τους, αλλά μετά όταν ήταν η προπόνηση, όταν ήταν, θυμάμαι ο Κωνσταντίνο, όταν ξενυχτούσε και δεν πήγε στις προπονήσεις, το μάλλον είναι πάρα πολύ ο Πούσκας. Ενώ τον αγαπούσε πολύ γιατί ήταν ξενύχτης και ο Κωνσταντίνο, σαν τον Πούσκας. Αλλά ένας άνθρωπος και φάτος στις 3 ώρα το πρωί μπορούσε να τον πάρει στο τηλέφωνο και να το ρωτήσεις κάτι και δεν θα σε έβριζε. Γλυκύτατος, παρά τα προβλήματα που είχε. Περισσότερο από 2 χρόνια δεν είδε την Ελισάβετ, τη γυναίκα του και την Άνικο. Γιατί όταν έφυγαν την επανάσταση που έγινε στη Βουδαπέστη, αυτή ήταν η Χόρβη τότε, ήταν στην Ευρώπη για να παίξει με την Μπιλμπάο.
Ήταν Κίσπες τότε ή όταν Χόρβη μεταγωγή.
Όχι, ήταν Χόρβη.
Ναι.
Κίσπες είναι μια γειτονιά, όπου να σκεφτεί κανείς ότι στον ίδιο δρόμο, δεν θυμάμαι το λέγω τον δρόμο του Πούσκας, γεννήθηκε απέναντι τον Μπόζικ. Γι' αυτό και ο Μπόζικ ήταν η κολλητή φίλη. Αλλά ο Μπόζικ επειδή ήταν κομμουνιστής και μέλος του της Ουγγρικής κυβέρνησης, βουλευτής ήταν, γύρισε από τις Βρυξέλλες που έγινε το δεύτερο παιχνίδι με τη Μιλβό και αποκλείστηκε το 3-3 και αποκλείστηκε η Χόρβετ, διαλύθηκε η ομάδα και μόνο ο Μπόζικ που ήταν μέλος του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας και ο Γκρόσιτς, ο τερματοφύλακας, επειδή η σύζυγός ήταν έγκυος, γύρισαν στην Βουδαπέστη. Όλοι οι άλλοι σκορπίσανε.
Είναι αλήθεια ότι, πόσο αληθεύει μάλλον,
με κεφαλή στον Πούσκας,
ότι πλησίασε πολύ τότε ο Καρέλας το να τους φέρει στην Ελλάδα κάποιους από αυτούς.
Τους έφερε εδώ, παίξανε κάτι φιλικά παιχνίδια σαν Ουγγάρια με την Ουγγάρια. Προσπάθησε να βρει, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει τίποτα γιατί η FIFA ήταν τιμωρημένη από τη FIFA.
Αλλά η Ρεάλ το κατάφερε όμως.
Η Ρεάλ το κατάφερε και με διπλωματικό λόγο.
Και η Μπαρσελόνα το κατάφερε.
Με τον
Τσίμπορ και τον Κιντεγκούτσι.
Και τον Κότσι.
Και το κόψεις, και το κόψεις.
Κατάφερε, αλλά μάλιστα με διπλωματικό ρόλο. Παρενέβη δηλαδή μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ισπανίας του Φράγκο τότε, παρενέβη η FIFA. Η ίδια η FIFA.
Ωραία.
Τέλος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον ήθελε ο κόσμος για παρέα. Ποτέ δεν είπε ότι εγώ είμαι ο Πούσκας, εγώ είμαι Βεντέτα, δεν είναι. Πολύ απλός, πολύ απλός και χαριτωμένος. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έγινε η κηδεία του στη Βουδαπέστη. Ήταν έορτη. Πήγε όλη η Ρεάλ με τον πρόεδρό της τότε, διότι ποιος ήταν πρόεδρος. Πήγαν οι Ντι Στέφανο, όλοι παλιοί παλέκτες. Πήγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αποστολή ήταν 5-6 ο Καμάρας, ο Οικονομόπουλος, ο Αντωνιάδης. Είχαν πάει και μου έλεγε ο Καμάρας ότι ήταν τελετή. Έγινε πραγματικά δηλαδή. Είχε κατέβει ο κόσμος στους δρόμους που χαιρετίζει τον Πούσκας στην κηδεία του. στη Βουδαπέστη. Μια μορφή δηλαδή. Πολύ. Και ωραίος άνθρωπος. Πολύ ωραίος άνθρωπος. Ποτέ εγώ δεν τον είδα δηλαδή να φωνάζει, να τσακώνεται κλπ. Πολύ ωραίος. Γλέτζες.
Ήρθε αργότερα και στην Ελλάδα και έκλεισε στην Ελλάδα η παρουσία του με μια χρονιά στην ΑΕΚ κάποια στιγμή. Πήρε και το δωμάζω εκεί η ΑΕΚ.
Μα ξέρεις πώς έκλεισε αυτή η περίπτωση. Εγώ είμαι στην Αργεντίνη για τον παγκόσμιο κύκλο.
Ναι.
Το 78. Και με παίρνει στο τηλέφωνο το πρωί
ο Λουκάς.
Και του λέω, ο Λουκά μου, ξέρεις ότι είναι 8 η ώρα. Τι είναι 8, 5 η ώρα το απόγευμα είναι. Αργεντίνη είναι 8, τέλος πάντων. Τι θες. Θέλω, μου λέει, τον Στέφανο προπονητή. Λου είναι στο ίδιο ξενοδοχείο μας. Αλλά από ό,τι ξέρω, είναι στη Βενεζουέλα, είναι σχολιαστής του σταθμού της Βενεζουέλας. Τέλος πάντων, πάω και μετά και το μεσημεράκι, πάρε με του λέω αύριο, ο Λουκά. Και βρίσκω τον Στέφανο και μου λέει, εγώ δεν μπορώ με Βενεζουέλα και λοιπά, μου εξηγεί ορισμένα πράγματα, τα κατάλαβα. Και γιατί φοράς τον Πούσκας, ο οποίος ήταν εκεί πέρα. Και βρίσκω το Φέρες και μου λέει, καλά, εγώ εντάξει, άμα τέλει η κυρία Γιάννη, εντάξει. Και του λέω του Λουκά και πήρε τον Πούσκας και ήρθε ο Πούσκας στην ΑΕΚ από τότε. Μέσω
και μετά πήγε μαζί του και εδώ μαζί. Λοιπόν, υπέροχα.
Καλή δουλειά.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ελπίζω να νικήσουμε σήμερα. Δεν θα είναι εύκολο. Με την άμυνα που έχει Λίβερπουλ.
Λοιπόν, κύριε Γιάννη, χαρά μου πολύ μεγάλη που μιλήσαμε.
Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Γιακογιάννης μας μίλησε για τον Φέρενς Πούσκας, για τη Μεγάλη Ουγγαρία, για τον Μπόζικ, για τον Τσίμπορ, για τον Χιντεγκούτη, για το πώς ο ίδιος μεσολάβησε για να έρθει στην ΑΕΚ το 1978, μιλώντας με τον Λουκά Μπάρλο, τον Έμιλο Λουκά Μπάρλο.